Ba, azken egunetan zeresan handia eman duen albiste batetik tiraka jarraituko dugu datozen minutuetan, izan ere, Amurrioko kasuari buruz hitz egingo dugu, baina kasuari buruz azkeneko egunetan gertatutakoaren inguruan baino, ba horren arira atera diren beste hainbat kontuz ere, izan ere, Alabedi.eu satarian Aiaraldean urte askotan zehar izandako, gertaera eta kasu errepresibo desberdinak eman dituzte jakitera, reportaje zabal baten bitartez, eta horren guztiaren inguruan hitz egingo dugu jarraian esan bezala, Alabediko kazetari batekin, Igor Goikolea, arratsaldeon.
Apakaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, ondo?
Ondo, astelena.
Astelena. Bueno, aipatu dugu, Igor, Amurrioko kasuak, Ezkera Abertzaleko baserri baten aurka tiro egin zuela polizia ohi batek, edo, oraingoz suposatzen da hori, izan ere, aske utzi dute, atxilotu egin zuten, tiroa egin zuen polizia oia, baina ez diote kargu hori ezarri, ez da?
Ez, atzilotu zuten okeres banago ja ostegunean, behin baino oiagoten aurkeztu zen ertzaintza etzean bertan, eta momentuz dakiguna da, etzean 30 arma topatu zituztela, haietako bat izango litzateke familiaen aurka tiro egiteko erabili omen zuena, eta epaiaren horretik pasa zen, gau bat pasa zuen kalabozoan, epaiaren horretik pasa zen, eta zoik leporatu diotena izan da, armak edo legez kanpo izatea, guztira 30 arma hauek, baina aldiz, baldintzapean aske utzi dute, hala ere fiantza gabe, eta ez diote leporatzen esan dakoa, tiro horrengatik edo ez diote zer ez leporatzen, beraz, epaitzen badute edo dena delakoa, soilik epaituko badute behar baino arma gehiago izatagatik esan dakoa, 30 arma, eta hien artean 9 mm soietako arma bat, erabili omen zuena, horretarako ez.
Eta harritzekoa ez da, herritarrak oso haserre agertu direla ere, erabaki honen aurrean, aske ustearen erabakiaren aurrean, eta egonda justifikatu nahi izan duenik ere, edota, kasu aislatu bat, edo kasu bakar bat izan dela justifikatu nahi izan duenik ere, baina aipatu bezala, atzo ber tan Alabedi.eus atarian erreportaje zabala publikatu zen, argitaratu zen, hau ez dela kasu bakarra erakusten duena besteak beste.
Ez, eta batez ere 80. eta 80. hamarkadetan zentratzen bagara, kasuak oso esanguratsuak dira, ez? Abiaziko gara 80. hamarkada hori nola hasi zen, ez? Amurrion bertan amnistia eguna ospatu zelako eta bertan Guardia Zibilak sua, ez? Sua, osea arma errealekin disparatu zuen edo tiro egin zuen biztanlegoaren aurka, eta kasualitatez edo ezen inor, Guardia Zibilak ezun inorril, eta gainera ezen zauritarik agertu, baina kontua 80. hamarkadak gero beste kasu asko utzi zituela, bertan Espainiako poliziaren partetik, eta kasu honetan Espainiako polizia nazionalaren kasu bat ekarri dugu, JPN izenarekin, ez izenarekin edo inizialekin ezaguna den bertako okondoko biztanle bat Urduña eta Murrio artean zebilen, Moskor, eta Guardia Zibilak kontrola salto egin zuenean edo, tiroak bota zizkion, ametraiatu zuten goitik bera, eta hemen ere kasualitatea, kotxeak goitik bera portu zutela, eta zauriturik ez, alegia, bala batek ere, ezion, esen heldu ez, egidari honen gana. Hori izango litzateke kasuetako bat, baina eske asko eta asko ditugu, eta horren adierazle da, 80. hamarkadan guztira Aiaraldea eskualde honetan 21 zalaketa jarri zirela torturagatik. Guztira eskualdean kalkulatzen da 80, hori da biztanle edo bizilagun izan zirela atzilotuak, eta hoetako 21ek tortura salaketak jarri zituzten. 21 kasu hauetatik aipatzekoa edo nabarmentzekoa zein, Vicente Maletxeberria, alias Baskito, Claudioko bizilagun bat zen, eta 1986ko urtarriaren 22an atzilotu zuten beste 7 lagunekin batera. Kurioso da, eta poliziak ezituen 5 egunak edo 120 orduak barkatu erabili inkomunikatzeko, Baskito, edo torturatzeko. Hori bai, bere gainean edo egon ziren, bueno, edo gutxienez torturek eragin zituzten ondorioak oso grabeak izan ziren, bueno, ospitalera joan bai izan zuelako eta tratamendu psikiatrikoan ibili zelako bi urtez, 24 urte egon ziren atzietuta, baina behitu ondorioak. Hori gutxi balitz, torturatu zuten poliziak, gainera Gasteizen torturatu zutela, Gasteizko Polizia Nazionalaren egoitzan, identifikatu zituzten eta epaitu zituzten, baina kondenak beti bezala nahiko simbolikoak izan ziren, baina bestalde, bizilagun honek, Malas Etxebarriak, Baskitok, bueno, ba, tinpanoetan ezauri oso handi bat izan zuen, eta horrek eragin zizkion buruko minak etengabe. Are gehiago, 1986 urtean, 10 urte beranduago aneurisma bat diagnostikatu zioten, eta gurpildun aurki baten egon zen bizitza, bueno, ba, bere bizitzan, hortik aurrera. Eta 2007 hil zen hau.
Oso testigantza erakusgarria edo ere bada, oso kasu erakusgarria bada, baina aipatzen genuen bezala Igor, kasu bat bakarrik da hau, izan ere 80 bizilagun Aieraldeako 80 herritar izan ziren atxilotuak urte guzti horietan zehar, eta hietatik 21ek tortura salaketak jarri zituzten, datuak eskandalagarriak badira.
Bai, eta esandako hori bakarrik 80. hamarkadan, gogoratu behar dugu 80. hamarkadan segiro zegoen Euskal Herrian, eta askotan, ez ezaguna bilakatu izan diren kasu asko ekarrena izan ditugu gogora, batzutan soilik oritzen ditugulako, liburu ezberdinetan agertzen direlako, erailketak, edo, torturen ondorioz hildakoen izan etorpegia, baina hauek ikusi dugunagatik oso gertu egon ziren. Oso gertu baino, zuzenean bizitza galdu zuten bi bizilagun ere Aieraldeakoak ziren, Pilar Arzuaga eta Alfonso Isasi, eta haiekin hasi zen apurtxo bat, 80. hamarkadako dispertzio, hamarkadako balantze errepresiboa edo. Pilar Arzuaga eta Alfonso Isasi Laudioko bizilaguna ziren, biak alabiak, eta Maribi Ramila Laudioko presoa bisitatzera zihoazen Ourensera. Ustaiaren batean, bi hauek, Pola de Sanabria Zamoran istripua izan zuten, eta dispertzioak eragindako lehenengo istripua izan zen hau. Gogatu behar dugu guztira 16 lagune bizitza galdu dutela errepidetan, dispertzio politikaren ondorioz, eta ustaiaren bat honetan, justo dispertzio politika martxan zegoen edo hilabete gutxi batzuen gatik. Oso kuriosoa da, 16 pertsonek galdu dutela bizitza errepidean, eta azkenengo pertsona ere Gasteiztarra dela bizitza galdu zuena, eta aurreko orain dela 20 egun, 11 urte bete ziren bizitza galdu zuenetik, Natibidad Junko sari gara, Natibidad Junkoren alaba, Unai Gonzalezen bikotea edo zen, eta espetzera bidean Alfaron La Riojan hil egin zen. Oso kuriosoa, Pilar Arzuaga eta Alfonso Isasiren kasuaz, eta David Ezberdinek egun hauetan zabaldu dutena izan da, justifikatzeko, ez dakit zeit zerabili, azkenengo tiro hau edo, presoen banderola bat zeukala familia disparoa edo tiroa jaso duen familiak euskal preso politikoen eskubideen aldeko banderola bat zeukala.
Etxean bertan.
Eta familia berta agertu da saltzen, Isasi Landa Azkarraga Biguri familia asaldu da, esan ez, orain dela 28 urte, dispertzioak etzeko pertsona bat eraman zuela aurretik, eta pertsonanetaz ari gara, zehazki Alfonso Isasiz ari gara, eta Pilar Arzuagarekin bizitza galdu zuelako orain dela 28 urte. Beraz, familiak ere gogoratzen zuena zen, hiru bandera ditugula etxean, eta hirugarrena euskal preso politikoak Euskal Herrira irakur daitekela bertan, eta batez ere gogoratuz, oihu hori Euskal Herriko gehiengoaren aldarrikapena dela inandi batean, bai.
Hoiesek, eriotzaraino iritsi diren kasuak, baina esan bezala kasu asko eta asko daude, eta eriotzaraino iritsi ez, baina bizitza normala egiten utzi ez dio dioten jendea ere bada, Aieraldean, kasu hontan, erreportaje hontan aurkitu dezakeguna, Aitor Latorre kasu berezia eta denetari jasan behar izan duena ere.
Aitor Latorre izan daiteke garai hauetan, 80. hamarkadan, 90. hamarkadan gazte askok bizi izan zutenaren nolako adierazpen gorenetariko bat, ez dut gorena izango, eta igual hau idazterakoan edo jorratzerakoan burura etorri altzaiguna edo da Kalparsoro Anuken kasua.
Bai.
Aitor Latorre bere ama exiliatua zegoen, ieslaria zen, eta, behin baino gehiagotan erasotu egin zuten bera. Eta gainera erasotu zutenean, Aitor Latorre, esan nahi dut, erasotzaileek askotan, ez zuten izkutatu poliziak zirela. Batez ere informazioa bilatu nahi zuten, Aieraldeako gazteriaren inguruan, eta are gehiago, Ramon Jauregi, bere garaian zela gobernuko, Espainiako gobernuko delegatu Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Euskal Autonomia Erkidegoan, modu baten ebestan onartu zuen, esan zuelako, zintzoki esan da, pentsatu nahi dut hauek soro batzu direla, edo oso ondo montatzen ari dutela kontu guztia. Labur pentso bat egiteko, 89. hamarkadan, 90. hamarkadan jasan zituen eraso nagusienak Aitor Latorrek, eta urte baten urte terdian esan dezakegu idatzizko eriotze mezuak edo gutuna jaso zituen, bere etxebizitzara salto egin zuten eta bere gauza guztiak eraman zituzten, kristala apurtu zuten tiro batekin, hau nahiko esanguratsua da, mehatzu gehiago, gorputzean, aurpegia hobeto esan da, aurpegia behin baino hobetan, labanekin edo, olako ebaki batzuk egin zizkioten, eraso gehiago, eriotz mehatzuak, eta gero, gorputzean, kutxilla batekin edo, ere, labankada batzuk. Laurogeita hamargarren hamarkadan hau esen bukatu, eta beste kotxetik jarraitu zuten behin baino gehiagotan. Berak noles basto Gernika liburuan azaltzen duenez, etzaiak pilak jarri nahi zizkion modu horretan, eta olako kasu, psikologo edo kasu horietako, buruari behin baino gehiagotan buelta batzuk eman zizkion kontu bat izan zen adibidez, etzera iristen zenean, eta argia zegoenean, bertan, paranoiak edo sartzen zitzaizkion, amets gaiztoak izan zituen, eta amets gaizto horiek gero kontuatu zen, etorkizunan gehiago izango zituela. Hala ere, berak ere, Noles Bastoen Gernika liburuan azaltzen duenez, alderdi honi bere zati positiboa edo atera zion, bestea beste etzaiak derrigortu zuelako beste sentidu edo beste zentzumen batzuk erabiltzera etorkizunean baliagarriak izan zaizkionak. Bai.
Eta hori gutxi balitz, herriontako errepresio kasuen zerrenda oso luzea da, eta lehergailuak ere tartean izan dira behin baino gehiagotan, eta Aieraldean ere igor izan ere, egon zen garai bat, nun denbora gutxian pakete bomba edo deitzen zaien lehergailu bat baino gehiago bidali zitzaizkiela Aieraldeako bi herritarri.
Bai, eta zehazki Laudioko alkatari Pablo Gorostiagari, HB-ko alkatea zen, eta pakete bomba batek jaso zuen 1980-ko martxoaren 13an, eta 5 aste beranduago Xavier Pérez de Heredia zinegotziak ere berdina. Kontutan hartzekoa da, beste zinegotzi batek aurretik olako mehatxu batzu jaso zituela eta sinatuta zeudela por los grupos antiterroristas españoles, eta kasunetan bala batekin jaso zuen hau. Gainera herri batasunaren egoitza Laudion ere erasotu zen bi urte beranduago, ustailaren 13an, 1983an, eta bertan material politiko eta informazio asko edo dokumentu asko lapurtu zituzten, batez ere Ezker Abertzaleko kideen informazioa jasotzeko. Bera esan dezakegu, instituzioetaraino ere iritsi zirela olako kasuak.
Beste kasuetako bat, Igor, errepasoarekin jarraitzen Marisol Mujika brigadistarena ere izan zen.
Bai, Marisol Mujikarena apurtza berezia da, baina bai jasona genuen, izan ere, 1981-ko martxoaren 30-ean hil zen Marisol Mujika. Marisol Mujika, bomba bat jarri nahi zuen Sestaoko INEM egoitzan, eta bertan galduzten bizitza Marisol Mujika, Jesús Franzek eta Rosa Diezek. Esen eta kidea Marisol Mujika, iraultza taldekoa zelako hau, eta ermuan jaio zen, baina denbora asko egon zen Laudion, eta ala ere Nikaragua han brigadista moduan egon zen. Bera beti, bueno, ba, gutxienez inguruko gestentzen zutena, eta berak ere adierazi zuenez, borroka armatuaren aurkako pertsona bat zen, baina kontuatu zen garai baten, ba, bueno, irtera bakarra ikusten ziola sistemari aurre egiteko, eta sistemak, ba, bueno, lotuta gaitu elako, ez? Eta horregatik erabaki zuen borroka armatuan parte hartzea. Eta Marisol Mujikaren kontestu horretan gainera gertatu zena izan zen, eta que Julio Iglesias Zamora baitu zuela enpresari bat, eta Run Gesto por la Paz hasi zen olako konzentraziones el lazo azul, edo mugimendu hori, mugimendu haitu izan ziotelako askok, egiten astero elkarretaratzeak burutzen eragile horrek gutxinez ordezkaritza zuen lekuetan. Hori ere Aiaraldeari iritsi zen, eta Euskal Herriko leku ezberdinetan Euskal Herria askatu dinamika jarri zen martxan, horri apurtzu bat aurre egiteko, ez? Batez ere, estatutik zietozen violentziak ere salatzeko modu baten edo bestean. Bueno, ba, gertatu zena izan zen, erantzun oso bortitza izan zen, estatuaren partitik berriz ere, grabazioa kargak eta atziloketak egon ziren, eta adibidez, Aiaraldean, kalabozoan amaitu zuten, ere izen ezberdinak, Joseba Ibarluze, Ima Mendieta, Iñaki Garzia, Amaia Nuñez, Aitor Goikoetxea, Gaizka Morortu, Josu Zabala, Mario Corral, aipatutako Pablo Gorostiaga, edo hasieran aipatu dugun Aitor Latorre, hiru edo lau urte aurretik, ba, olako jarraipenak izan zituen. Beraz ikusten duguna izan zela, hau, ba, apurtzo bat denbora guztian, denbora edo pertsona berdinen inguruan segola bueltaka errepresio hori.
Eta orain arteko kasu hauek, gaur ona ekarri ditugun kasu hauek igor, errepresio fisikora gehiago hurbiltzen diren kasuak dira, baina tartean errepresio ekonomikoa ere izan da, izan ere, isun asko eta asko kopuru eskandalagarrietako isunak ere jarri direlako urteetan zehar Aiaraldean.
Bai, Korkuela legearekin batez ere laurogeita hamargarren hamarkadan 98 bizilagunek isunak jaso zituzten batez ere mobilizazioetan parte hartzagatik, euren materiala eraman zituzten, euren etxeak ere kasu batzuetan. 98 bizilagunei guztira 22 milioi euroko isuna jarri zizkieten, hogeita egin milioi peseta jarri zizkieten, eta bueno, isunak eziren isunetan geratzen, izan ere askotan esaten zutena zen, gau bat edo asteburua pasaba zutela espetzean edo dena lakoa, terun espetzean modu iraunkor baten edo ez, baina bai egon zirela Hamburgoko bi bizilagun 1987an bi egunez, Gaizka Morrostu eta Joseba Ibarluzea 1987an Joseba Ibarluzea berriz ere guztira beste 8 lagunek asteburua pasaba esan zuten 1987an espetzean, bueno, nahiko kuriosoa gertatu zena bertan, eta baizunak ordaintzeko beste modu bat edo izan zelako, eta oraindik aipatu beharra dago, oker esbanago, ez dagoela, edo gutxienez Nores Bastoen Gernika liburuan azaltzen zuen Joseba Ibarluzeak, bere kasuan justo 50.000 euro direla, eta gutxienez liburu idatzi zenean, orain dela urte batzuk, 9.000 euro baino ez zituen ordainduta. Beraz, oraindik asko dauka ordaintzeko, edo gutxienez ondorio handiak utzi ditu errepresiboak, psikologikoak, eta ikusten dugunez ere, ekonomikoak ere.
Hauexek, beraz, 80. hamarkadara arteko edo urte gogorre haietan izandako errepresio kasuetako batzuk, badira erakusgarri ere hasieran esaten genuen bezala, azken tiroketa honen ondoren, Amurrioko kasuaren ondoren, kasu isolatua ez dela adierazten duten kasuak direlako hauek ere, izan ere, 80. hamarkadarainokoak hauek, baina ez da horretan gelditu guztia, azkeneko urtean, bi urteetan ere, izan direlako Aiaraldeako herritarren aurkako erasoak, eta horren erakusgarri Julen Ibarrola Gaztearena ere bada, ez da?
Bai, apurtzo bate fijatzen garenean zer den Aiaraldea edo zer den Amurrio bezalako herria, jende askori eta Real Saio burura altxasu bat, baina beste marko batzuetan, ez? Bi herrialdeen artean dago, Amurrio altxasu bezala, egia da Altsasuko kasuan ba Nafarroan daudela, baina bizitze igual askotan Araban egiten Arabari begira gehiago egiten dutela, gertuago dagolako, horren erakusle espresoek ere hautatu dutela Gazte Zaballan egotea eta ez egotea Iruñan. Bueno, esan dagoa bi eskualden artean dago, muntai polizialako sugaria dira eta presentzia poliziala olako lekuetan hiriburuetatik ainurrun geratzen dena ba askotan modu oharkabean pasatzen delako, ez? Ezin dugu ispilu bat jarri, baina bai egia da azkenengo urteetan gogoratu behar dugula Alfredo Ramirez izan dela lehenengo pertsona sartzen espetxean, bueno, ba txio batzuengatik, nahiz eta txio batzuengatik zehazki sartu baizik eta beste kontu batzuengatik, baina horregatik ere kondena bat zeukan eta gogoratu behar dugu bueno, ba panpin bat ateratzagatik sartu zutela espetxean eta 12 hilabete segondela bertan. Eta beste adibidea izan daiteke Julen Ibarrola, egun gutxi falta zaizkio espetxetik ateratzeko, bueno, gutxi errazten da kanpotik, barrutik esan markada errazago, eta guztia izan zen, berez, etako zigilua egiteagatik errotulki batekin, edin batekin, urrengo hilabetean aterakoa espetxetik, esan doko 11 hilabetea eramatza bertan, terunik ikusten dugu, bueno, ba ez direla salbuespen bat, eta purtsu bat, bai balio dutela ikusteko zer gertatzen den izpiluaren bestaldean edo kasunetan, ba, komentatzen hasi garelako erreportaje hau esan esen bueno, ba, polizia hoi hau aske dagoela eta ez diotela ezer leporatuko tiro hori egitagatik eta aldiz, ba, Julen Ibarrolak ja 11 hilabete bete ditu espetxean. Beraz, nahiko esanguratsua Geraldean eskualdean orokorrean gertatzen ari dena eta askotan iskutatzen dena.
Aipatuko dugu amaitzeko erreportaje guztia labedi.eusen irakurgai dagoela, ba bueno, kasu guzti hauen ba bueno, informazioa ere bertan aurkitu daitekeela eta espero dezagun ba bueno, gertaera guzti hauek, eraso guzti hauek, errepresio guzti hau ez dadila anzuran erori eta bueno, gogoratu dezagun eta jakin dezagun ere, ez ezagutu dezagun askotan eskutuan geratzen direla horrelako kasuak, ba inor gutxik ere ematen dituelako jakitera. Beraz, Igor Goikolea, ez dakit beste zer geratu zaigun esateko, edo nekin, ba bueno, errepasotxoa edo bintzat utzi dugun eginda.
Errepasoa utzi egin dugu, besterik gabe gogoratzea ere, labedi.eusen oso interesgarria dela Argiako Urko Opalazak idatzi duen erreportajea urbinako karga horietatik, atzetaren aurkako karga horietatik, 10 urte bete direnean, ba bueno, jeda eskorentzako lako aitzindari bat izan zelako borroka eta egun hori, asko gerra kontestu gisa definitzen dute hau, eta beraz, ba bueno, bertan irakurri daiteke ere.
Ba, eskerrik asko Igor gurean egoteagatik eta ba bueno, memoria historikoaren lanetan ere horlako pausotxoak emateagatik eta herri honen historia gehiago ezagutzen laguntzeagatik. Esandakoa eskerrik asko eta aurrengora arte Igor.
Bai, venga.
Agur.